Na kwati Jizu, na lundungo chilo na popota wa kinda, Jizu atambila na sese langu bali usio. Azu mingi ya ba Jizu na sala tena chilo. Kuwati Jizu melengeti nzapa aunji na ndu sese awai. Logandulodi kiri na yayu na tereti baban zapa. Jizu agwenande kutulo na leti woto na lo sala tena ala. Lo tena ala neke kiri na yayu na tereti nzapa baba. Fwarine, ak tokwana la yungo vulu tetene lo sala na beta la si alibi de baratene tilo. Iso kwe, fade, aye de kusa gana piko tilo. Na ambeni kwe, ala iki ba njoni da. Tonga so jizu za sala tena nande kutilo. Timu iri tilo, ti tambla nando kwe. Tonga na jizu za sala tena so kwa we, lo ya maboko tilo nanduzu, li iri tene njoni nando tiala. Tonga so lo kiri na yayu, ande kutulo, aba lombeni pepe. Na pekoni awa kwa wose tenza pa anji ala tenena ala. Tetenye ala lujiti bando na nduzu. Jezu soa kamata la na puputi ala sago na yayu. Fadaya kileye kwa tona kiringo tulu na sese. Laso Jezu ya kina yayu. Membende la fatulu kiri tika te kamata ande kutilo. Jezu ayia tena ande kutilo kwe ala yeke na plaso so lwekida.